halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fmyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
waxaan xasan dhageystayaal waa isniin bisha Oktoobarna waa 29 sanadka 2018ka idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Sahre Ciidlano.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah siyaasiyiin ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed oo dowladda federaalka Soomaaliya uga digay inay faragelin ku sameeyaan doorashada la filayo inay ka qabsanto bisha November ee soo socota.
Magaalada Beirut aan la socotid abaara ka dhacay, biyo la'aana ka dhacay, dowladda federaalka buruufi uma dirin. Hadda laakiin dad musharaxiin ah xataa aan madaxweyne noqon, markay noqdaan waxay noqon lahayd ayaa hadda buruufi loo sii hormariyo oo magaalada loo geeyey. Maalin hore xafladii musharaxnimada musharaxiinta mid ka mid ah waxaa loo diray wasiiradii oo lagu amray inay ka qayb galaan. Marka intaas waxay cadeynaysaa inay dowladda fargelin hoog leh ay ku leedahay meesha.
waxaa kale oo aad maqli doontaan saameynta ay ardayda Mareykanka ku yeelatay raafka loo geysanayo waalidiinta aan sharciga haysan ee caruurtoodu ay Mareykanka ku dhasheen.
urur laga hirgeliyo gobolka Minneapolis oo waa gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo sheegay in ay Soomaalida ka caawinayaan arrimaha sharciga, laamaha socdaalka iyo guriyeynta.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa idaacaddeeda saakiya caalamka ku maqli doontaan marka horese warkii dunida. calanka Mareykanka ayaa guud ahaanba hoos loo dhigay saddexda cisho ee soo socota si loogu baroordiiqo dadkii lagu xasuuqay kaniisaday ku cibaadaysteen dadka yuhuud oo ku taala magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa ku baaqay in xurmo buuxda la siiyo dhibanayaashii falkaasi waxashnimada ah ay dhibaatadu ka soo gaadhay. waxaa kaloo uu amray in hoos loo dhigo calanka Mareykanka ee safaaradaha Mareykanka iyo qunsuliyadaha dibadda, xarumaha milatariga iyo maraakiibta badda ku sugan. baroordiiq ay diimaha kala duwani ka qaybgalayeen ayaa lagu qabtay guud ahaan gobollada dalkan Mareykanka xaddii shalay, sidoo kalena waxaa magaalooyin ka mid a dalka Kanadaha lagu qabtay baroordiiqitaasi la mid a.
Cesar Sayoc oo taageero jidbaysan u ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu soo eedeeyey inuu boosada ku diray 13 xirmo oo ka kooban walxaha qarxa, taasoo uu diray dadka soo horjeeda ama kuwad adag madaxweyne Trump, waxaana lagu wadaa in maanta la hor keeno maxkamad. warbaahinta Mareykanku waxay sheegteen Sayoc oo ah 56 jir deganaa degmada Aventura ee gobolka Florida la filayo inuu soo hor istaago xaakim dowladda federaalka ah magaalada Miami ee gobolka Florida oo aan ka fogeyn meesha ay ciidamada ammaanku ka soo xireen Jimcihii, halkaasi oo uu yaalay gaari van ah. dhowr ka mid a daaqadaha gaarigan oo la sheegay inuu ku dhex noolaa ayaa waxa uu ku xardhay sawirada madaxweyne Trump, isagoo sidoo kalena dadka ka soo horjeeda qaarkood oo ee uu bambooyinka u diray wejiga calaamad ka saaray. Cesar Sayoc ayaa waxaa la filayaa in markaasi ay maxkamadani ku soo oogto ilaa iyo 5 eedeymood oo la xiriira bambooyinkii uu diray oo midkood uusan qarxin, kuwaasi oo uu kala diray qaar ka mid a mudanayaasha xisbiga dimuquraadiga ee ka soo horjeeda madaxweyne Trump, madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, ku-xigeenkiisii Joe Biden, Hillary Clinton oo Trump uu kaga adkaaday doorashadii 2016ka, iyo saraakiil sarsare oo dhinaca amniga qaranka ah oo ka tirsanaa maamulkii madaxweyne Barack Obama.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. siyaasiyiin iyo aqoon-yahanno ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ka digay faragelin in lagu sameeyo doorashada madaxweynaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo la filayo inay qabsoonto bisha soo socota ee November. waxaanay ku baaqeen in dadka reer Koonfur Galbeed loo daayo inay soo doortaan cidda ay doonayaan, sidoo kalena waxa ay ka digayaan in cawaaqibka ka dhalan kara haddii la isku dayo in dusha lagaga keeno musharaxiin dana siyaasadeed laga leeyahay. Warbixina muurahaasi ku saabsan waxay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Shalay waxa magaalada Muqdisho kulan ku qabtay xildhibaano ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya kana mid ah labada aqal ee baarlamaanka. Xildhibaanada ayaa ku eedeeyay dawladda federaalka inay faragelin toos ah ku sameeyayso ololaha doorashada iyadoo wadata musharrixiin ay dhaqaale iyo agab kalaba siinayso. Xildhibaan Xaniifa Maxamed Ibrahim oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ayaa ka warantay sababta ay dawladda ugu arkaan inay faragelinayso doorashada la filayo inay ka dhacdo Koonfur Galbeed bisha November.
Waxaan faragelinta aan ka hadlay waxay ahayd maalin dhaweyd waa tii musharrixiin qaar ay ka tageen magaalada Muqdisho oo heel dawladda ka haayo iyo qaar oo iska cajilay oo dawladda ay garab siinaysay baabuuro buruufiya waxaa loo qaaday magaalada Baydhabo iyo lacag kale oo tiro badan. Marka waxaan ka cabanayn waxay ahayd in doorashada dawladda federaalka iyada kambeen aana la gabanayn ee musharrixiinta qaar u sameynaysay. Annagana waxaan ka soo horjeednaa in dawladda federaalka ay intaas oo yacni kambeenkaas ab ay meesha ku sameyso. Waxaa cadeynayo magaalada Baydhabo saa la socotid abaaraa ka dhacay, biila-aana ka dhacay, dawladda federaalka buruufi uma dirin. Hadda laakiin dad musharaxiin ah xataa aan madaxweyne noqon markay noqdaan waxay noqon lahayd ayaa hadda buruufi loo sii hormariyo magaalada loo geeyey. Maalin hore xafladii musharaxnimada musharaxiinta mid ka mid ah waxaa loo diray wasiiradii oo lagu amray inay ka qayb galaan. Marka intaas waxay cadeynaysaa inay dawladda fargelin hoogle ay ku leedahay meesha.
Hannaanka uu u socdo ololaha doorashada madaxtinimada Koonfur Galbeed waxaa sidoo kale walaac ka muujiyay qaar ka mid ah aqoonyahannada maamulka Koonfur Galbeed oo sheegay in faragelintu ay ka imaanayso dhowr dhinac. Waa kan Axmed Nuur Arlaadi kuna dhaliirsan madaxweynaha hadda xilka haya inuusan maamulka gaarsiin meeshii laga filayay oo ka warrama faragelinta.
Waa faragelinta doorashada weyn jirta, faragelin xogna ayaa weliba jirta oo dhinacyo badan ah, ma aha dhinaca dowladda federaalka oo keliya. Yani faragelin marka aad dadka wareysatid dadka gobolka gudaha iyo meel walba dibadda jooga ay la socdaan, waxaa jirta faragelin ka socota xisbiyada raba inay ku tartamaan doorashada dalka dhici doonta, faragelin ka socota maamul goboleeda qaarkood. Marka waa faragelinta waa dhinacyo badan, marka mana u baahno waqtigan xaadirka ah dadka deegaanka oo runtii dhibaato badan ay soo martay oo maaragtay raba inay helaan hogaan awood u leh oo samata bixiya oo dadka ay soo mareen iyo dib u dhaca ka jira deegaanada soo ogtahay Soomaalida waa ogtahay yani abaarihii iyo biyo la-aantii iyo qeexii faraha badnaa iyo barakacayaasha hadda ugu badan ee maaragtay ee jooga Baydhabo ama Xamar ama meel walba gobollada. Marka waqti runtii loo baahnaa ma ahayn in waqti intaas dhaqaale la geliyo in maaragtay murashaxiin la kala taageerayo oqolyo kala duwan ama xijaab ha noqoto ama dowladda federaalka ha noqoto, ma ahayn. Waxayn in dadka loo daayo iyagu ay dadkooda xushaan.
Xiriirka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaanan wanaagsanayn bilihii dhowaa, inkastoo ay markii dambe dowladdu heshiis la gaarto maamulka Hirshabeelle. Waxaa dadka qaarkiis ay u arkaan in dowladdu ay doonayso in madaxa maamul goboleedyada hadda jira ay ku bedelato kuwa xiriir wanaagsan lala oo iyada ku dhow, sida uu qabo Saadiq Cabdullaahi Cabdi oo ah wasiirkii hore ee howlaha guud iyo guriyeynta ee dowladda hadda jirta kana soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed, wuxuuna marka hore sharxayaa musharaxiinta isku haya doorashada.
Runtii sida aad ka warayso taliyihii nabadsugidda Xuseen Cusmaan wuxuu ka mid yahay musharaxiinta xilkiisana wuxuu iska cajilay maalmo ka hor inta uusan ku dhawaaqin inuu yahay musharax. Waxaa jira wasiirka tamarta Cabdicasiis Lafta Gareen oo isagana wasiirka tamarta ah, isagana wuxuu ka mid yahay musharaxiinta ay muxuu ahaa dowladda dacminayso. Waxaa jira qeyb kale oo koox kale oo lagu magacaabo Isbeddel Doonka oo runtii aan u madax banaanayn inay doorashadaasi ka qeyb galaan, qaarkoodna waraaqada laga soo saaray inaysan ka qeyb geli karin. Mukhtar Rogo iyo musharaxiin kale oo iyagu la magacbaxay kooxa Isbeddel Doonka.
Xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed ayaa ka digaya in qalqal amni uu ka dhici doono deegaanka haddii aysan dowladdu faraha kala bixin arrimaha doorashada ee maamulka Koonfur Galbeed. Waatan mar kale xildhibaanad Xaniifa Maxamed Ibraahim.
Annagu waxaan ka rabnaa dowladdu inay dhaxaad arrintan ka ahaato, xildhibaanada golaha wakiilada Koonfur Galbeed ay doorashada iyaga sameeyaan, guddi doorashooyin ay magacaabeen, guddi doorashooyin qabanqaabid loo daayo hawshan, iyaga ay doorashada qabtaan dawladda federaalka totally faraha kala baxdo indhaha ay ka fiirsataan rabna maamulka meeshaas ka jiro maamulkii hadda fargelin ay ku sameeyeen maalin dhaweyd musharaxiinta kamida markuu tagay magaalada Baydhabo waxaa amar la soo siiyay ciidamada Itoobiyaanka oo ay ku dhaheen musharax dadkii soo dhaweyn lahaa eelbar gudaha u soo geliya marka waxaas oo dhan waxay keeni kartaa qallaase amni marka anagu waxaan ka soo horjeednaa dawladda federaalka inay ku mashquusho inay meesha ay ka soo saarto musharax gaar ah oo iyaga ay rabaan
dadka qaar ayaa muujinaya in mar hadiiba ay faragelin dhinac ka bilaabato ay keeni karto in dhinacyo kalena ay faragelin sameeyaan taasoo dhaawici karta xasiloonida siyaasadeed iyo tan amni ee gobolka Axmed Nuur Arlaani oo ku sugan dalka Kanada kana mid ah qoyaanada ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa ku talinaya in loo daayo dadka reer Koonfur Galbeed inay iyagu aayahooda go'aan ka gaaraan oo aanan loo geynin hoggaamiyaal dana gaar ah laga leeyahay
marka Koonfur Galbeed waa soo dhiftootii soo daashay uma baahna marka hoggaamiye kale oo aan awood u lahayn ama aan karti lahayn inuu maartay mar labaad ku qabto marka waxaan oran lahaa fargelinta laga daayo
walaaca ugu weyn ee dad badani ay qabaan ayaa ah in khilaafka faraha ka sii baxaya ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu noqdo mid waqti badan iyo qarash badan uu ku lumo taasoo meesha ka saari karta howlihii looga fadhiyey maamuladaasi inay u qabtaan dadka ay matalaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta dawladda federaalka ah ee ay qusaysay eedeymahaasi balse aanay ka jawaabin
mahadsaned falastiin axmed imaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA washington subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan dadka soomaalida ee ku dhaqan gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa la sheegay in heerar kala duwan oo noloshooda ah uu kor u soo kacay islamarkaana ay dhinacyada ganacsiga waxbarashada iyo ka qaybgalka siyaasadda kaga horeeyaan qowmiyado badan oo soo galootay ah oo ku nool gobolka gudoomiyaha guddiga waxbarashada minneapolis siyaad cali oo dhowaan nagu soo booqday studiyaha v o ed ee washington ayaa sahre ciidla nuur uga waramay arrimahaasi iyo kuwo kale waxaana ugu horeyn uu ka hadlayahay shir ay isugu yimaadeen guddiyada waxbarasha dawladda Mareykanka oo ma la soo gabagabeeyay maanta
kuna sanadla weeyo sanadkiiba hal mar la isugu yimaado oo laga wada hadlo siyaasadda waxbarashada dadweynaha dalka Mareykanka waxaa la isugu yimaada dhammaan gobollada dalka waxaa la iska xog wareystaa waxyaabihii hagaagay waxyaabaha caqabadaha jira duruufaha ardayda iyadu oo arday ku dhow 8 million oo arday ah ay la kulmaan marka shirkaas shir weyn buu ahaa dalxiishu noo socday waxyaabo badan oo la taaban karo oo wax ku oolana waa ka soo baxeen
waan gartay marka shirkaasi sanadkii hore muxuu kaga duwanaa mar haddii mar walba la falanqeynayo duruufta iyo waayaha ardayda wax ka barata dugsiyada Mareykanka
sanadkan wuxuu kaga duwan yahay sanadkii hore waxaa jira arday aad u fara badan oo asal ahaan kasoo jeeda wadamada sida maartay Mexico kale ama waalidkood kasoo jeedaan Mexico oo duruufo badan la kulma marka anagu ardayda iyada iyo qoysaska ku taxaluqa caruurta dhalay duruufahooda nololeed waxay ku leeyihiin saameyn waxbarashada marka saad ka ogtahay ka warqabtid waxaa jira waxaa aad loo dardargeliyay in la dhoofiyo dadka aan sharciga wadanka kulahayn waxaa jirta caruur fara badan oo iskuuladeeda dhigta oo waalidiintood ay maaragtay qaarna la dhoofiyey qaarna khatar ugu jiraan marka waxyaabahan ka hadla waxay ahayd in ay iskuuladeedu noqdaan dhul ka caagan in dadka dawladdu ay maaragtay ka qabqabato waalidiinta in aanu xaqiijinay in ardaydu dareemaan inay yihiin amni inay dareemaan oo ay public schools ku noqdaan kuwa duruufta tan haysata dadkaas caqabadaha xagga immigrationka ah garab taagan waxyaabaha kale laysa soo qaadiyadan waxay ahayd in saad ka warqabtid waxaa inta badan dhaca faldambiyadiido su-aal ahaan iskuulado kale dad maaragtay caruurta wax yeeleeya oo rasaas ku fura oo dhibaatooyin noocaasina way jirta taasna xoogaa looga wada hadlay sidii iskuulada loo hubin lahaa in amnigooda la sugo waxyaabaha kale oo laga wada hadlay waxay ahayd in kor loo soo qaado tayada ardayda خاصة لنا عمارة الساينسكا يحسابتا و اسكول لدى اي وداقان وحي اسكول اما اسكول اما اسكول لستريقو هاقاقي اما قبلو هاقاقي ان الاسكور ريستو و اسكاشي بوحا حقاسنا لقاسم ايو ايه وحي الله مارتي ان ادرد وصارني
واندرتا منسوتا وحاكو بضان ضد بضان اوكي مدبريق افريكا او صوماليدو هاو قبض مارتي طبعا كالين مهيمي كلهيهين ضدك الصوماليدا هاي قبل كاسيدكين عرورتا وحبرتا لكن وحالاقا ديريا وحبرشدو ديني كهوسيسو وحبرشدو ارديدا مركا بل ارمها نوضور
ويكير تارنتا سيرونتي مناها ارين هادا بلابطي وارين سيد كور قبطي صوماليدا ورده كامريك خاصة داد كرير منسوطا مدير بيتشوغا تاتكا وفرها بدان وحالا دين كرا إلا لابا تنسنو يو ولكن لا تنسوا هذه الكتله لكن تدك حوجي سوا وحكير لا تنسوا مركا ارينتن فرق او دخي ارديده عدانكا يا ارديده لغا تيره بدن يحي وا ارين سو جيرينا كوما كوما وخ برشده كليا وحا كميدا دينا عشقوينكا يدونا كميدا او وخا جيره فرق وين او دخيا فرصدها مارتي كلي غناسيكا هدي نقول لهي دينا غريها وحيالها سو دن وخا جيره مر ولبا ان دتك عدانكا هي ay dadka laga tirbadan yahay ay ku kala sareeyaan marka hadii aan xaq wax barasho u soo noqdo in way jiraan dadka African Americanka dadka Soomaalida dadka Latinaha la yado ee Asianka qaar kood ee way ka hooseeyaan ee waxyaabo badan baa la keenaya oo durufaha qaybka ee laakiin waxaad moodaa in hadda aan xogaa dadaal sameeyney khaasatan dadka Soomaalida intii aan hadda joogay waa markii ugu horeysay heerkii qalinjabin ee ugu sareeyay abid loo oran karo dadka Soomaaliyeed bay gaareen xarunta guriyooda laga hadlo afka Soomaaliga waxay gaareen 67.5 yani waa runtii marka si weyn wali waa wax anigu aan u arko inay hooseyso laakiin haddana marka la ino eego dadka hadda African Americanka oo kale oo maraya qolki ba konton iyo sagaal dibic afar wuxuu ugu dhawdaa dadkan kor soo qaadnay kamida waxa la dhigi karaa Soomaalida ayaa ku xigta ardayda cadaanka
in siyaad dhawaan November 6-deedana waxa si rasmi ah Mareykanka uga bilaabmaysa doorashooyinkii xilliga dhexe saameyn weyn bay ku leedahay gobolka Minnesota dad badan oo adigu aad ku jirtaa tartamaya in booskan aad imka haysay gudoonka waxbarashada dibba lagu ugu caleemasaaray inaad u tirtami kartid dad badan oo Soomaaliyeena xilal kala wada duwan bay u tirtamayaan bal nooga waran adigu sidaad u aragto doorashooyinkaasi iyo muhiimadda ay u leeyihiin gobolka iyo guud ahaan dadka wadanka ku dhaqan Mareykanka
su'aal fiican doorashadani waa doorasho aan soo dhan karo way ka duwan tahay doorashooyinka hore xasaasiyad fara badanna doorasho wadata khaasatan dadka aan inoo kamid nahay oo soo galeytiga ama dadka immigrant la yado waxaan ku rajaynahay in doorashada November dhacaysa in la doorto dad aan ku jiro anigoo mar labaad lay dooranay meeshii public education ki aan joogay waxbarashadii jecel inaan sii wado runtii marka runtii waxa jira yididiilo fara badan waana dadkeennu waa dad muuqda wadankana waxa keliya qofku wax ku noqon kara waxa weeye waa codkiisa inuu dhibto codkaaga sad ama ku guuleysanaysa ama lagaa guuleysanayo marka hadhow intaas ficilkaan bii lahayd qofku waxa muhiim ah inuu codeeyo
kaasi waxa uu ahaa Siyaad Cali oo ah gudoomiyaha guddiga waxbarashada Minneapolis waxa uu warramayay Sahre Ciidla Nuur wali waxaynu ku guda jirnaa wararka naga soo gaaraya Soomaalida gobolka Minnesota ee
waxa gobolkaasi laga hirgeliyay urur loogu magacdaray midowga Soomaalida gobolka Minnesota. Gudoomiyaha ururkaasi Maxamed Axmed Aare Kayd oo u waramay wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa sheegay in Soomaalida ay ururkaasi ka caawinayaan arrimaha la xiriira sharciga, socdaalka iyo guryahelista iyo arrimo kale oo la halmaala. Waxaana ugu horeynta ka hadlaya ujeedada ururkaasi loo aasaasay iyo sababihii ku dhaliyay hirgelintiisa.
Ururkan ujeedada noo aasaasnay kadib markii aan ogaanay ama dareenay in baahi badan jirto oo community ama mujtamacii Soomaaliyeed Minnesota iyadoo ah magaalo ay ku degan yihiin dad ku dhow ilaa 100,000 oo qof oo ay kala daadsan yihiin oo inkastoo ay ururo badan jiraan oo hawlo badan la qabtay waxaan ogaanay markaa baahi xoog inay jirto. Taasa markaan nagu dhalisay dareenka inaanu la nimaadno arrinkan oo aanu isku nimaadno dabeetana aanu samayno ururkan. Ururkan muddo badan ayaanu kusoo hawlanayn oo doodo badan iyo discussion badan aanu dhexeeda lahayn ilaa aakhirkii aanu ku guuleysanay. Dadka markii aanu wax badan kala sheekaysanayna waxay noqotay urur aad loo soo dhoweynayo oo dadku ay rajo aad iyo aad u badan ka qaban.
Marka waxaad sheegtay inay baahiyo badan jiraan, baahiyahaasina ay keeneen inaad ururkan samaysaan, waxyaabaad doonaysaan marka inaad qabataan haddii aad sheegto maxay?
Ururkan horta ujeedadiisu waa loo aasaasnay ama u samaynay waxa weeye ilaalinta xuquuqda dadka Soomaaliyeed way ujeedadiisu. Marka waa xuquuqdii la ilaaliyo dadku inay aad loo fahamsiiyo xaqa ay leeyihiin iyo xaqa lagu leeyahay. Marka ilaalinta xuquuqdaas wey arrinka ugu weyni. Waxyaabaha urur markaa qabanayo waa ilaalintaas. Waxaa ka mid a immigrationkii oo aad dadka in laga kaalmeeya, waxaa ka mid a waxbarashadii oo wax say la ognahay iminka caalamka waxaa lagu tartamo qalin ama aqoonba ugu badan oo waxaa lagu xisaabtamaa generationka soo socda ama generationka iminka jira kala midka ay waddan kale inuu ka aqoonbato, taasaa horumarku ka yimaada. Marka in aqoonti loo horumariyo, aqoontu waxa ka horreeya oo loo baahan yahay caafimaad inuu jiro, marka aad loo daryeelo oo aada looga faa'iidaysto. Waxyaabaha kale waxaa ka mid a xagga sharciga oo dadku ay dhibaato badan ka qabaan in laga kaalmeeyo maxkamadii iyo qaabka sharciga, waxyaaba noocaas.
Dabcan waxaa jira sida adigu laftaaduna xustay ururo badan oo Soomaali ah oo gobolkan ka jira, cadadkooduna aad u fara badan yahay, mid walba ahina uu sheego in uu intaas sheegta ama in lamid ama in ka duwanba ay bulshada u qabtaan. Xilliganna marxalada kala gedisan ay Soomaalidu ku jirto, dalka isbedel ka dhacay, madaxweynaha cusub Donald Trump iyo waxyaabihii inta muddadii uu xilka hayay saamnacaybka dalka kusoo badanay, waxyaa badan baa iska jira. Ururada kale ee Soomaaliyeed iyagu arrimaha bulshada u shaqeeya ee mar walba ee arrimahooda ka shaqeynaya, adinku maxaad kaga duwan tihiin? Mise dadka qaar ma isweydiin karaan oo kale kuwii horaaba taagtoodii iyo tabartoodii lahayne midkan cusub ee soo kordhay yahay muxuu sheegay?
Ururkan cusub waa urur number of ama urur aan faa'iido doonahayn oo leh 501c3, taas ururada oo dhan baa ka siman. Mar labaadka waa urur xubin ururadu waa laba qaybsan, mid xubin leh iyo mid aan xubin lahayn, kana waa urur xubna yeelan doona. Waxa ugu weyn oo laakiin uu kaga duwan yahay waxa ururkan leeyahay 509A2 wax la yidhaahdo oo sharcigu ogol yahay ururkani in kaambeynada siyaasadeed ee socda waddankoo dhan ka qayb qaadan karo oo dakhliga soo gala 30% uu ku bixin karo arrimaha, in sharci la soo saarayo uu ku hortegi karo, in sharci la doonin la soo saaro taageeri karo. Marka taasaa kaalinta ugu weyn oo ururkan leeyahay oo uu kaga duwan yahay ururada kale.
Marka waa maxay faa'iidada ku jirta in uu ololayaasha ka qayb qaadan karo? Tusaale ahaan,
faa'iido aad iyo aad u ballaadhan baa jirta. Dadka Soomaalidu baryahan dambe waxay ku soo kordhayaan siyaasadda, taas uu taageeraya. Mar labaadka, dadka aynu gacansaarka la leenahay oo marka iyaguna doorashooyinka ka qaybgeliya waynu taageeraynaa. Sharciyada inaga horjeeda oo aynaan taageersanayna waan ka hortegi karnaa. Marka arrimo noocaasa ayuu inaga maqransa ilaalin karaa ururkan.
Ugu dambeyntii, urada kale ee jira ee Soomaaliyeed ee danaha Soomaaliyeed ka shaqeynaya sida magaciinaba uu yahay midowga Soomaaliyeed iyaga maxaa idinkaga qorsheysan inaad ula dhaqantaan ama aad ula shaqeysaan
een urada kale ur waliba ujeedo leeyahay hawlo ayuu qabtaa annaguna saaso kale ayaan ur soo biiray oo hawlo qabanaya waxaan jecel nahay ururada jira hawlaha ay qabanayaan inaanan ku faragelin oo hawsha hayaan inaan baahidooda iyo laftooda u daboolo la shaqeyno wax u tarno aad u soo dhicino marka inaan iskaashi yeelano oo aan hawluhu lagu faragelin laakiin hawlihi aan cid qaban ee kale in urur ku qabto marka ururadaana waxaan jecel nahay inaan xiriir fiican la yeelano oo aan iyagana wada shaqeyno isafkarad fiicanna dhexmar ayaan rajaynaynaa ma dhici doonto urur hawl wada in hawshiisa aanu dhinac ama barbar qabsanno ururka waanu la fadhiisan doonaa wada hadal baan yeelan doonaa arrintaa aad hayso waxaanu kuugu daraynaa kaa iyo kaa iyo arrinka ayaanu odhan doonaa haddii la yidhaa marka taageeraan siin doonaa si ay hawluhooga usii gutaan ummaduna u hesho xaqa ay leedahay
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha urur lagaga dhawaaqay ama laga hirgeliyey gobolka Minnesota oo loogu magacdaray ururka midowga Soomaalida gobolka Minnesota Maxamed Axmed Aare oo kayd ku magacdheer waxaan u waramayay wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascade markana dhageystayaal dhinacii heesaha mid kugu talagalnay waxaan idin soo qabanayaa heestii Xami iyo codka Aamin Afrik codkaasi fanaanada Aamin Afrik iyo heestaasi Xami ayaan ku soo gabagabeynayna idaacaddeedii subaxnimo intaan mar kale hawada ku kulmayno waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahra Ciidla Nuuro idin la sidaa iyo subax wanaagsan aroor iyo suuban
Come on.